Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүбек Сесебай. Кадырменди тыңдарман, энди көрбөйтүн такырыбыбыз Казакстандагы ана мен бала денсаулугунун проблемаларына арналады. Ресмий деректер боюнча республикадагы аналардын өлүмү халкаралык калыптын мөлчөрдөн 3 эсе жогору көрүнөт. Жасанды түсүк жасоо маселеси де жылдан жылга азайып отурган жок дейди мамандар. Ал арнайы жүргүзүлгөн зерттеулер тек ар бир 4-нчү казакстандык бойжеткендин гана дүйнөгө сау баланы әкелүүгө мүмкүндүгү бар экенин көрсөткөн. Статистикалык маалыматтар боюнча әлемде әр секунд сайын 21 сәби дүниеге келетін көрінеді. Ана мен бала денсаулығы қай елде болмасын басты назарға алынатыны анық. Оған Қазақстанда да үлкен көңіл аударып отырмыз дейді дәрігерлер. Ана мен бала денсаулығын қорғаумен айналысатын республикалық ғылыми зерттеу орталығының жүргізген тексерулерінің нәтижесі қаназдық пен гинекологиялық ауру әйелдердің 65%-ында кездесетінін көрсетті. Дәрігерлер мұндай аурулардың туындау салдарын өмір сүру деңгейінің төмендігімен, санитарлық мәдениеттің нашарлығымен, ауыз су сапасының төмендігімен байланыстырды. Ғылыми зерттеу орталық директорының акушерлік және гинекологиялық жөніндегі орынбасары Талшын Үкібасованың айтуынша, Қазақстанда ана мен бала денсаулығы жақсы назарға алынғанымен әлі жақсармай отыр.
Негізінде жалпы сөзбен айтқанда біздер аналарымыздың денсаулығы өте көп жоғары деңгейде емес. Жүкті әйелдердің ішінде, босанып жатқан әйелдердің ішінде тек қана 20-30% дені сау деп айтуға болады. Қалғандары әртүрлі сырқаттарменен жүкті болады, солармен бала көтереді, соныменен жүктілік кезінде жүреді, соныменен босанады. Түбірі бұл мәселенің өте тереңде жатыр. Өзіміздің менталитетімізде семьяға деген, балаға деген көзқарасымызда кішкентай күнінен қыз баланы, ер баланы дұрыстап тәрбиелеп, дұрыстап тамақтандырып, уақытында тісін емдетіп, уақытында құлағын емдетіп, неше түрлі болған сырқаттарын сауықтырып, уақытында соған өте маңызды көңіл бөлу керек.
Жас баланың анасы алматылық Ақмарал Момышева жүкті әйелдердің мәселесі толық шешілмеген деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда елде медициналық қызмет көрсету саласы дұрыс жолға қойылмаған. Жас ана босанғанға дейін бірталай қиындықтардан өткенін айтып берді.
Алғашында қазақ байшылыққа салдым ба әлде не екенін білмеймін. Біраз уақыт жүріп барып, 3 айдан аса учетқа тұрдым барып. Барлық дәрігерлерден өту керек қой. Мен терапевтке бардым. Алында кезек деген өте көп екен. Жарайды не болса да отырайын деп, отырып шыдам аяғына дейін жетпей дәрігерге кіре алмай кеттім. Бір-екі күннен кейін келіп, маған анализ тапсырасын деді. Терапевттің алдына ақыры кіруім керек қойды барсам, тағы кезек көп, кіруге жағдай болмады, сонымен тағы кеттім. Сөйтіп жүрген кезде тұмауратып қалдым. Гинеколог дәрігеріме барып едім, сен терапевтке бар деді. Терапевтке кіруге шамам жоқ, тағы да күте алмай, сонымен құрсын дедім дағы. Қазір не көп, медициналық центрлер көп қой. Соның біреуіне барайын дедім де өзім басқа бір центрге терапевтке барып қаралдым.
2009 жылдың статистикалық мәліметтері бойынша Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеген, ал 2010 жылдың алдыңғы 90-ның нәтижесі бойынша былтырғыға қарағанда тағы да төмендеу байқалады дейді Талшын Үкібасова. Ал Семей қаласынан келген Талғат Құрманбаев мұны баспана мәселесінің дұрыс шешілмеуімен байланыстырды. Себебі жас азаматтар үйленгенмен қайда тұрарларын білмегендіктен үй бола алмай отыр дейді сұхбаттасымыз. Сондай-ақ ол мемлекеттік көмек туралы да пікірін білдірді.
Жәрдемақының көлемін негізінде үлкейту керек. Өйткені немене қазақтың санын көбейтеміз, оған жағдай ұсылып жасамайтын болса қалай көбейтеді? Оны баланы бағу керек, өсіру керек, элементарный памперсінің өзіне қанша ақша кететінін дейсіз ғой. Сейчас сонымен санағанда Россияда, например, мен ескен әр бала 10 мың доллардан ба сондай бөлінеді деді. Бұл нормально. Сол сияқты болса, біз Россиядан ешқандай кем жеріміз жоқ қой, байлығымыз жетеді.
Алайда демограф ғалым Мақаш Татымов Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеді дегенмен келіспейді. Ол елде бэби бум жүріп жатыр деп есептейді.
Балалардың санының ең туу азайған жылы Қазақстанда 220 мың бала туды. Сонда өсіп-өсіп былтыр 360 мың бала туды. Ал бұның алдында 2008 жылы 356 мың бала туған. Барыс жылы не болмаса да 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Қандай мұндай жағдайда бебі бұл жүріп жатыр. Демографиялық жағдайы жақсарып келе жатыр. Қазақстан бойынша 160 мың адам қайтып болса, соның 70 мың қазақтар. Вот мен жаңа санын айырыңыз, 200 мың табиғи өсім эти республика бойынша. Бір қаланың жыл сайын өсіп жатырмыз.
Қазақстанда ана мен бала өлімі де көбейіп отырған көрінеді. 2009 жылғы деректер бойынша елде ана өлім жетімі көрсеткіші 100 000 тірі туған балаға 37, 2008 жылы 31 жағдайы тіркелген көрінеді. Бұған болашақ аналардың да денсаулығының нашар екені себеп болуда. Мысалы, мәліметтер жас қыздардың 30%-ның ғана денсаулығы қанағаттанарлық деп көрсеткен. Мамандардың айтуынша, болашақ аналардың ең жиі шалдығатын ауруы қан аздық. Оның салдары да баланың денсаулығына кері әсерін тигізетіні айдан анық, дейді дәрігерлер. Қазақстанда әрбір екінші әйел мен бала және әрбір үшінші ер адам қан аздықтан зардап шегеді. Екіншісі бүйрек аурулары. Үшінші кезекте қалқанша бездің патологиясы тұр. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, көп жағдайда әйелдердің денсаулығында ақау бар екені жүкті болғаннан кейін ғана анықталады. Тіпті жүктілікті үзу керек болатын жағдайлар кездеседі. Соған қарамастан өз денсаулығына, өміріне мән бермей баланы дүниеге әкеліп жатады. Бұған қазақ халқының менталитеті кінәлі, дейді мамандар. Ақмарал Момышева да осы пікірмен келісті. Оғанда дәрігерлер қауіп бар екенін айтқанына қарамастан, ол жүктілікті жалғастыруды жөн көрген екен.
Қаным аз еді, анемия болатынмын. Және де азда бүйрегім ауыратын еді. Тағы да бір тексеруге келген кезде өзіға түсірді. Баланың анализі дұрыс емес. Генетический анализ алдыруым керек. Баланың жүрегіне кальций жиналған, дейді. Бірақ оның елен жиналғанын қалай болатынын дәрігерлер маған анықтап айта алмады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы ана мен бала денсаулығының проблемаларына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы ана мен бала денсаулығының проблемаларына арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Ана мен бала өлімі Қазақстанда жиілеген жоқ, қайта кеміді, дейді Мақаш Тәтімов. Оның пайымдауынша, 2009 жылы елдегі ана мен бала денсаулығын сақтау үшін Еуроодақ пен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанға 4,5 миллион евро көлемінде қаржы бөлді. Қазіргі таңда бала өлімі жөнінде Қазақстан батыстың деңгейінде болмаса да, Орта Азиялық көрсеткіш бойынша ең төменгі сатыда тұр, дейді ғалым. Республика бойынша жүкті әйелдердің 70% дер кезінде медициналық көмек алмағаннан көз жұматын көрінеді. Осы орайда маман медицинаны, дәрігерлік көмекті ең алдымен алыс аудан ауылдарға жақындату керек деген ұсыныс жасады. Қан аздық ауруымен ауырған ана мен бала санын азайту мақсатында Қазақстанда тамақтану мәселелері де көтеріліп жүр. Денсаулық сақтау министрлігі, Біріккен ұлттар ұйымы, балалар қоры, ЮНИСЕФ және бірқатар өзге де ұйымдар осы ретте қызмет етуде. Осыған қатысты Азаттық радиосына сұхбат берген балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер диагнозды мүмкіндігінше ерте қоюға мән беру қажет деп есептейтінін айтты.
Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстан балалардың өліміне үлкен назар аударып, осы проблеманың шешілуі үшін бірқатар істер жасады. Ол төмендеп келеді. Оған қоса мемлекет балалардың құқын қорғау мәселесін жақсарту үшін күш салуда. Алайда осы жақсы деректермен бірге ескерілмей жатқан жағдайлар да аз емес. Медициналық технологиялар жеткілікті емес, сондықтан өте көп аналар босану кезінде қайтыс болады. Алдын ала диагноз қоятын технологиялар мен құрал-жабдықтарға көңіл бөлу керек. More needs to be done
into early identification. Халықтың өсімін жақсарту үшін алдымен ауылға көмек көрсетілгені жөн, дейді демография ғалымдары. Ал балалар педиатриясы мен хирургиясы ұлттық институтының бас ғылыми маманы Әукен Мәшкеев балалардың шетінеуін азайту үшін бірқатар мәселелерге көңіл аудару қажет екенін тілге тиек етті.
Статистиканы алып қарасақ, Қазақстанда бір жылда 2000-дай нәресте бір жасқа дейінгі шетінеп жатады. Соның егер себебін алып қарағанда 60%-ында шетінеп кеткен балалардың емшексіне жармаған ананың денсаулығы нашарлығынан қолдан тамақтандырылған ана сүті ол тек қана көрек емес, нәрестенің иммундық пәрменділігін соған байланысты болады. Осы мәселеге көп көңіл бөлуіміз керек. Біріншіден сол ананың жағдайы, ананың денсаулығы жақсы болса, онда туған баласы да мықты болып туады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде 80 миллионнан астам әйел жоспарланбаған жүктілік проблемасына ұшырап, олардың 20 миллионы жасанды түсік жасатады. Соның салдарынан жыл сайын 68 мың әйел бақилық болады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтерінше Қазақстанда 2006 жылғы жасанды түсік саны 130 мың, 2007 жылы 133 мың болған. Бұл көрсеткіш ағымдағы жылда көбеймесе азайған жоқ, дейді Талшын Үкібасова.
Жасанды түсік деген ол отбасының жоспарлауына байланысты, қыз баланың тәрбиесіне байланысты, үлкен адамдардан көрген тәрбиесіне байланысты. Біз жаңағы анау технология істеп жатырмыз, мына технология жақсартып жатырмыз, контрацепция көбейіп жатыр дегеннің өзінде де ол жасанды түсік азайып жатқан жоқ. Жылдан жылға былай официальный статистиканың өзінде азаю жоқ. Үштен бірі деп айтуға болады ол көрсетілген цифрлары. Қалғандары тереңде жатыр ол. Бұған өте маңызды көңіл бөлу керек. Тек қана дәрігерлер емес, мұғалімдер де мектептен бастап, мысалға, ата-анасы.
Алайда Алматы қаласының тұрғыны Светлана Петрова жасанды түсік көп жағдайда дұрыс шешім болады деп есептейді. Алдын алған дұрыс, алайда кеш болса медициналық көмекке жүгінген жөн, деді сұхбаттасымыз. Сонда тастанды балалар болмайды.
Отдавали в детприемник, куда-то бросали.
Баланы жетімдер үйіне апару, не болмаса бір жаққа тастап кету кешірілмес күнә. Ол өмірге келген тағы бір кішкентай азамат емес пе? Бұлай істеуге болмайды. Мен қарсымын. Отбасында қиындық көріп, аш және ауру балалар санын азайту үшін жасанды түсік жасауға жет деп санаймын. Оған қоса көп балалы анамын деп мақтанатын әйелдерді түсінбеймін. Олар балалардың барлығына қажетті көңіл бөлмейді.
Потому что они не следят за детьми.
Түсік бұл ана құрсағынан тыс жағдайда өмір сүре алмайтын, өсіп жетілмеген нәрестені түсік ретінде тастату және жатырдағы нәресте жұмыртқасын немесе нәрестені алып тастау. Ол ана денсаулығына кері әсерін береді, дейді дәрігерлер. Мамандар елдегі демографиялық ахуалды жақсарту үшін әлеуметтік жағдайға мән беру керек екенін де айтты. Себебі жас ата-аналар балаларының болашағына алаңдамауы тиіс. Бұл жағдайда ананың еңбегінде ескеру қажет екенін мәжіліс депутаты Бақат Сыздықова атап өтті. Ол 2009 жылдың 90 айында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне депутаттық сауал жолдап, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекіту туралы айтқан болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 жылғы ресми ақпараттары бойынша туу көрсеткішінің ең жоғары деңгейі Маңғыстау облысында тіркелді. Одан кейінгі орында оңтүстік Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары келеді. Сондай-ақ Алматы қаласындағы көрсеткіште жылдан жылға жақсарып отырған көрінеді. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы ана мен бала денсаулығының проблемаларына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.